кепілер адатлы радио. Ертеріңіл қайырлы олғын орматлы дүңлейділер. Бүгін 2019 елің 17 январ, кептенің 4-ні күні. Хабарлар күнмелігімізді яғыда дүңлемеге чағырыяр. Бүгін программамызды. Түркменстанлы әтиясыда қарбыларын қарбы таярлықларының кесті ғанықтанды. Iqtisadi krizisi başdan geçirýän ýurdun ýolbaşçylary taýçanagyň adymdan rawaşlyk gözleýär. Aşgabatyň bazarlaryna köwde ornlarynyň bahalary gymmatlady. Ýumurtka gytçylygy dowam edýär we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Olary günüň täzeliklerinden bilen olar bilen hizmet ýogsun anyny gurban tans edýär. Birleşen Ştatlar Eýranyň Arbita Hemraz Karmak Finansyny ýadgaryp, Washingtonyň Eýranyň halkara normalaryny äsgermezlik etmegine gradan her edip durmajakdygyny öýdürdi. Döwlet sekretary Mike Pompeo-nyň 10-nji ýanwardaky beýanaty Eýran resmiýetleriniň ekologiýa gödäwçiligi hemrahyny alyp barýan raketany uçuranlyklaryny, emma onuň sowsuz bolanlygyny ýygnan etmeklerini ýa-da gabat geldi. Eýranyň hemra uçurmak finansy we Washingtonyň muňa berk reaksiýa bildirmegi Birleşen Ştatlaryň Eýrany diýen basysyny güýçlendirmegi bilen bu sebäpde ýokarlanýan dartgynlyklaryň soňky görkezdisi bolup durýar. Telekommunikasiýalar ministri Muhammed Jawad Adar Zohromi döwlet telewizionyna beren düşündürşünni hemra uçurmagyň näme sebäpden şowsuzlygy usranyny aýtmady. Emma alimlaryň öz barlyklaryny dowam etdirjekdigini wada berdi. Biraz soň ol Twitterde basym başga hemranyň uçuruljakdygyny habar berdi. Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin Birleşen Ştatlaryň bu sebäpde öz agalygyny ornatjak bolup Balkan ýurtlaryny durnuksuzlaşdyranlygyny öňe sürdi. Putin bu pikir 10-njy ýanwarda şu hepdeniň aýagyna planlaşdyrylan saparyndan öň Serbiýanyň Vecherneye Novosti we politika gazetlerine çap edilen söhbetdeşligini aýtdy. Bu pikirler Kremliň web-saýtynda hem çap edildi. Putiniň sözleri Moskwanyň Serbiýa bilen öňden gelýän ýakyn aragatnaşyklaryny nygtaýar. Şeýlede Moskwanyň günbatar täsirinden ätiýaşlylygyny görkezýär. Mundan başga bu sözler Washingtonyň we onuň Ýewropa ýaranlarynyň käwiriniň ortaýetme sebäpi şol sanly Montenegrany, Bosniýa Hersegowinany we Makedoniýany durnuksuzlaşdyrmaga çalyşýar diýen duýduruşlaryna gapma garşy gelýär. Döwlet garalawçysy Kazakstan naqsutda buzda figuralaryň tipizi Denis Teni Bilkastan öldüren iki adama 20 ýyl türme tutsaglygynyň berilmegini sorady. Şeýlede prokuror 16-njy ýanwarda suwda bir adamyň ogurlukda hem günäli tapylmagyny, suw edilýänleriň üçünjüsiniň ogurlukda we jinayet habar bermezlikde aýyplanyp 4 ýyl azatlykdan mahrum edilmegini sorady. Ten 2014-nji ýylda Soçida geçirilen gysky olimpiýa oýunlaryna gatnaşyp, birinji medal utmak bilen olimpiýa medalyny tutan ilkinji gazak buzlaty ýypsy bolupdy. Şeýlede 2013-nji we 2014-nji ýyllarda geçirilen dünýä çempionatlaryna medal galanmagy başardy. Ten 2018-nji ýylyň Tomsunna Almatynyň merkezinde 25 ýaşynda pyçaklanyp öldürildi. Tülçüler guman edilýän Arman Kudaýbergenow bilen Nural Kiýasow ony maşynynyň gapdal aýnalaryny goparmagynyň öňüne aljak bolanyny öldürenliklerini aýdýarlar. Jurnalistler gorumak garada komitet ortiyeti yerli cenayet toporunun başlığın zalimağı katnaşını resmiler gorkudiyen videon paylaşandan son tutsak edilen Rus blogçisi Viktor Tarapçev derhal adat etmeye çağırdı. Ol hamala köçe hareketinin düzgünlerini bozmakta ayıplanıp tutsak edildi. Ortiyetlilerin cemiyetçiliğe ehmiyetli vakalar vavatta havardar edilmeyi çeklenilmeli deyip beyanatta ediliyar. Blogçynyň odalky Nevit Tutsar Kreml tankyçysy Mikhail Khodorkovsky tarapyndan gollanylan habar gullugyny aýtmagyna görä Ortiýetiň uzak günni ornaky Amursk şäheriniň suwdy 14-nji ýanwarda Tarapsow hamala köçe düzgünni bolmakda aýplap 10 gün tutsaglygy hökm etdi. Amerikan häkimetleri Eýranyň ingliz diline gepleşip görýän Press TV-siniň jurnalistini anyklaşdyrylmadyk aýplama esasynda tutsak etdi diýip Eýranyň döwlet ýetiligini näk telewizionyňy 16-njy ýanwarda habar berdi. Press TV Mardiya Haşemi'nin 13. yanvarda Missouri ştatynyň merhemetli Louis Lamberti halkara aeroportunda tutsak edilenligini aýtdy. Amerikada doğulan jurnalist biraz soň federal derňek bürosu tarapyndan paýtagt Washingtondaky tutsakhanaga geçirilipdir. Press TV-niň maglumatyna görä oňa resmi taýdan aýplama bildirilmeýändir. Habarda aýdylmagyna görä Haşem Birleşen Ştatlary özüniň hassa dowanyny we beýlek garnaşlaryny görmäge baryptyr. Siz habarlar diňlediňiz.